apstoļi ir vienkārši domā, ko mums kvoros ir, un vai varat sākt, kāds vēl atnāk, un viņš pievienosies pēc tam. Priekšlikums mums ir vispirms darba kārtība. Pirms viņš ir noteikti mums, ka tas ir darba kārtības jautājumi, vai tādi jautājumi par darba kārtību. Jā?
Jā, mums bija jautājums par to, ko pagājušajā mēnesī runājām par siltumnezgliem, par apropoto informāciju, kad viņš bija pēc ar solietu šo mēnesi.
Tā kā izpildu direktoru šobrīd atrunājumā, es pat tāpēc, ka nebija tas tas būšanas, ka mēs aprīkļu mēnesi mēs zinājām, ka būs informatīvās par.
Nē, ir uzdot cenvērgo parvaldniekam apropot, viņš ir šobrīd atrunājumā, un nav tas mēs drīkstos. Nav aprīkļu mēnesi.
Arī pa jaunsā, ka
kādi ir mēnesi, viņš apkur ieta pat ar apkārļu 1. Maijā.
Nē, tur bija doma, ka kādi te siltu malotu un tiki siltu mēdni, kas mums atpāk par tārkai. Jā, jā, man arī pavēdavātas.
Tu liet galvoju jautājumu? Vai varat nobalsot pa zemt kārtiem? Reikam atbalsot, nobalsot. Tā tad zemt kārtiem. Lēdzu, esam astoņi, es atdalstu
pie tiem.
Nu, tad pievienos ar tevi. Pirmais mums ir par decizējumiem, tu būtu domas, 25. gada 18. decembra sesiežu ar noteikumu, numurs 36, par publisku ūdīgu izmantošanu, apceļinu, košanu un novadzāmu, un zinātājas ir Roberts un Valde. Vildi.
Jā, labdien. Sesiežu ar noteikumu izdevām 18. decembrī pagājušajā gadu un nosūtījām saskaņot jūras pārīstības administrācijai. Vēlāk arī Vidās administrācijas reģionālās attīstības ministrijai saņēmām šādien februārī abu šo institūciju atzīmumus. Un atbilstoši tiem ir veikti precizējumi saistoši ar noteikumu tekstam. Mēs piekrītam Latvijas jūras administrācijas aizrādījumam, ka no saistošo noteikumu teksta būtu jāsvītro Rīgas jūras Viča piekrastes josma, jo saskaņā ar normatīviem aktiem, konkrēti kā noteikumiem, man ir 92. Šie saistieši noteikumi ir attiecināmi uz iekšējiem ūdeņiem un arī attiecībā uz vienlaikus otrajā punktā arī papildinām gan atsauci uz civillikumu pirmo pielikumu, uz ko savukārt ir norādījusi Viedās administrācijas ministrija, lai būtu skaidrs par kādiem iekšējiem ūdeņiem iet runa. Pārējie ir tehniski grūzījumi, cik es skatos, 1.2.3 punkts, un vēl būtisks tāds precizējums, kā mēs dzēšam administratīvo atbildību par visu, kas saistīts ar kuģošanas un satiksmes līdzekļu ātrumu pārkāpumiem, jo šī administratīva atbildība jau ir arī paredzēta ārējā normatīvā aktā, konkrēti vienā likumā. Jūrlietu pārvaldes un jūru drošības likumā. Pārējiem varam aizrādījumiem, mēs nepiekrītam, un lēmumu projektā ir pamatots kā pēc. Un Latvijas jūras administrācijas norādījumus abus esam izpildījuši, iekļāvuši saistošo noteikumu precizējumus. Līdz ar to, Jūrbiskā nodaļā kopā ar vīdes aizsardzības speciālis un domas vadības, kas tikās 2. martā. Spriedām, ka šo saistošo noteikumu varētu precizēt un sūtīt publicēšanai. Tāpēc jautājumi.
Jā, Martiņ.
Jā, tas, ko tikko minēju par to sodu svītrošanu. Un pēc tam pieminēju par jūrlietu noteikumus vai likumu, bet vai tas attiecas uz iekšējiem ūdeņiem?
Jā, jūrlietu pārvaldes un mums drošības likums ir 6. pants. Mums ir 7. pants paredz arī atbildību par ātrumu pārkāpumiem, skaitā ūdens motocikliem. Mums saskaņā ar šo noteikumu ir jāstrādā pašvaldības policijā.
Iekšējos ūdens 7. un 8.
Jā, tur, kad stārkas mums bija no
ministrijas aizrādījums. Likuma nosaukums ir maldinoši, bet tur ir speciāls norādījums.
Paldies, tur ir tie aizrādījumi, kas bija, izmērt, tur visi, mans četriem likumiem bija atcelts, ja tos no visas paņemta praktis, mums būs aizsardžiem noteikti, ka mums bija nekāda jēga, no, mēs varējām mierīgi, no, izmērt stāra. Tāpēc, kā Lēla teica, mēs pa tām divām lietām, ja, no, ko aizrādīju šitā jūrbiet administrācija, tā mēs piekrītām, bet ir vesela virknē, ko varam pusē, kur mēs nepiekrītām. Es uzskatu, ka esošie noteikumi ir vajadzīgi, lai kaut kāda regulācija vispār būtu. Tāpēc ir arī sagatavot šādu precizējumu.
Tur tie paliek tikai nosaukums?
Nu, no, tur no ministrijas bija jautājums, ka tas regulē tāds likums, tas, ka pašā laikā valsts kontrola mums liek izstrādāt kaut kādu kārtību noteikumus. Un tā kā viņš paši nezinu, ko mēs prāsim.
Bet par to ātrumu kontrolu vispār ir tehniski iespējas ūdens kontrola tātu.
Ja
par to. Tad deklaratīvi tādu tādu pakies būtu arī vienals.
Es
gadu
atrodas. Tā jā. Mums ir ieradās. Mums nav, mums jau
apmēr. Nē, mēs nekontrolējam ātrumu. Jā, mēs tikai kontrolējam kubatūru, kas ir...
Jā.
Jā, tas ir attiecīgi nu spēkā dzinējumu, vai ir tiesības vai nav.
Jā, mums jau nav iespējams, ar ko
mērīt,
tas
ūdens
tas nav
iespējams,
nav
tehniski līdzekļi. Tā, tas mūsu noteikumas vai likumā, mums ar tehniski nav tas iespējams.
Nav tehniski.
Jā, labi, paldies. Vai ir vēl jautājumi? Ja nav, tad es aicinu atbalstīt un pieņemt.
Nu, tikai varbūt tas vēlreiz tas pats ieteikums, ko vajadzēja norādīt mums tās ielaišanas vietas.
Mums ir piekrastas planā norādīt šīs pašā planējumā nav šāda opcija norādīt tieši tādas mehānisko transporta līdzekļu ielaišanas vietas, bet tā ir Ainguras ielstāv un Radicēm šis gals, tās divas vietas, kas ir paredzēts jūrā, kur vietas būtu brīvā.
Cits ir reāli ievēlēties tādas ātrumu mērīšanas iekārtas.
Cik tas lietarīgi?
Nē, nu, cik tas ir. Tā lietarīgi mēs uzskatām, ka tas nav to vērts. Nezinu, tad visu laiku kārtām mums vēl būs vesela ekipažā jāsēž katrā ciematā un jāvērtē. Jo mēs jau tur tik Ainguras novada laikā, nu, tikai tā sūdzība, kamēr aizbrauc, viņš jau tur nav vērts. Gadījumi jau nav, ka tu visi ir rindā brauzīt un pārkārt, tur jāatsevišķi gadījumi.
Bet daudz ir tikai sezonā?
Sezonā ir tiek saņemt izsauku par šiem tādiem iespējamiem agresīviem ūdens agregāta lietošanas gadījumiem, bet pārstāt tie ir iekšējā ūdeņa jūrā vispār stīpri palās. Bet iekšējā ūdeņiem jā, ir saņemam aizvēlēt labi.
Tas ir vienalga, ka cilvēks par sajūtām liekas kā ātri.
Kādiem sajūtām?
Nē, tas, kas sūtās, ka pēc sajūtām nekāds kāds.
Tā vienam ir ātri, vienam lēri, vienam paskari, vienam klusi.
Nu, tur vairāk iepriekš ir bijis tā, ka no iebrauc tur, bet, nezinu, atbrauc apšķirmā pēc alas, teiksim, jā. Viņš tur starp tālētājiem. Tas, ka pa cik ātri tā jūrā tur brauc, ka viens nepeld, nu, man spēc liņus, ka tai... 50 brauciņš ar tavu, bet problēma jau ir kaut kā tā drošība tiem pārējiem. Tur tagad nokonstatēt, tagad un speciāli tam veltīt laiku, man liekas, un resursi beziecīgi.
Vairāk ir noteikti iekšējos, ko tas lūdzums atceros vai
rītā.
Nav viens precizējoši Valgu mezers arī ir atļauts ar kuļošanas līdzekļiem, tiem ir nacionālais parks, to ir tā kā akceptējā.
Tikai ar elektro motoriem tur iepriekšējā.
Nu, tur nekad nav problēma. Ainguras un Kaņija rezerā ir elektriskie dzinēji, Valgu mezerā tikai maksimālais kuļošanas ātrums noteikti šobrīd punktā 12.2. Bet ar Valgu mezerā, manuprāt, īsti nav atļauts šī kuļošana.
Tad es esmu teiktu, noteikumai maļi, ja bija pēc tevējā mazavā pārķi, tad jau sēcītīs, ka noteikumi bija tikai daļa to motorē.
Nu, tādēļ arī jautājums, vai šis ir tas, ka jums ir valdu veļu, nu, mēs ir, kas ir tevi apsaimtas.
Spārtu rūpēc, ja piezīmē.
Es nāšu uz tevi.
Jo pirms tam, manuprāt, mums bija tikai sekls.
Nākamā jautājuma, saistot šo noteikumu, kas nozīmē to, ka no 2022. Gada sasviešies noteikumos par tecentrumu, ka kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu noskaidrs kārtību tukumu novadā. Ziņotāji mums ir Pilce.
Jā. Atkārtināšu, ka pagājušajā mēnesī tika svītrots pirmais pielikums no šiem noteikumiem, kas bija attiecināms izņēmumu kārtā, ka šie noteikumi neattiecina atsevišķām viensētām un dzīvu teritorijām. Un vakar saņēmām no KEMA, no Klīka Tērētas ministrijas, ja, apstiprinājumu, ka ir izkārtībā. Bet arī pagājušajā sēdē es minēju, ka mēs atkal esam darba grupu sanākusi kopā un saskatījusi vēl vairākus precizējumus, ko noteikumos virzīt uz grozīšanu. Un šobrīd uz viedokļu noskaidrošanām, tad es iešu par punktam sauri. Tātad piektais punkts attiecās uz, mēs esam precizējuši, ka saistošie noteikumi līdz šim ir norādīti, ka ir saistoši visām fiziskām personām, bet darba grupu novēlu precizēt un tomēr norādīt, ka tie tā saistoši ir jāizvietos ar vārdu attiecas uz. Kaut kā paslīdēja garām arī sastais punkts, kurā šis pirmais pielikums bija palicis nesvītrots, un mēs tad arī ar šiem grozījumiem svītrojam sesto punktu pilnā redakcijā, kur ir norādīts šis pirmais pielikums. 7.2. punktā attiecībā uz pakalpojumu sniedzēju proti tukumu ūdens uzskaiti, kā notiek šī decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu uzskaite. 7.2. punktā bija līdz šim norādīts par biežumu, kad ir jāveic kontrola sakti attiecībā uz notekūdienu nosēdumu izvešanas biežumu, un darba grupa nolēma šo biežumu aizstāt ar vārdu daudzumā. 7.7. punkts, ja līdz šim saistošie noteikumi paredzēja tukumu ūdenim veikt šo te vienreizējo sākotnējo apsakošanu pirms reģistrēšanas sistēmā, tad darba grupa nolēma viņu precizēt, ka tukumu ūdens veikt šo te izbūvēto sistēmas apsakošanu pēc nepieciešamības. Tālāk, 9. punktā ir papildināts attiecībā uz minimālo biežumu, izvešanas biežumu, kas līdz šim bija, ka detalizētā sistēmā esošo notekūdeņu un nosēdumu izvešanu organizē kanalizācijas sistēmas īpašnieks, bet ir papildināts ar to, vai valdītājs un nodrošina, ka minētā notekūdeņa krājtvērtne ir hermētiska un tiek iztukšota tik regulāri, lai nepieļautu notekūdeņu noplūšanu, iztecēšanu vai iesūkšanu uz grunts slāņos, kā arī nepatīkumu smaku izplatīšanos vidē. 12. Punktā ir papildināta šī, kad pakalpojumu sniedzēs informē ne tikai pašvaldību komunālu un pašvaldības policiju, bet arī pagastu pārvaldes. Tāpat pēdējais, kas ir šeit precizēts, ka jau līdz šim noteica to ūdens patēriņu pēc, no vienai personai, tad darba grupa vienojās noteikt, ka šo patēriņu nosaka vienai deklarētai personai un secīgi. Secīgi 25.6. punktā, tad arī ir šim te īpašniekam vai valdītājiem pienākums tomēr pakalpojumu sniedzēju vienmēr šiem informēt par to, cik īpašumā mainās deklarētās personas. Tie vēl otrais pielikums ir jaunā redakcijā, pilnīgi jaunā redakcijā. Otrais pielikums pievienot klāt.
Jā, decentralizētās analizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums ir iesniegums.
Viņš ir pilnīgi jauna redakcija.
Kas tur manis?
Ir tā, ka sestošais noteikums, viņš bija virspusīgs. Latvijas ūdens atkārtas un kanalizācijas asociācija bija izveidojusi detalizētāk šo iesniegumu, ko mēs arī praksē pielietojam. Ne tikai mēs, bet lielākā daļa Latvijas ūdens saimniecības. Tad man šīs iesniegums tiek darbināts un skaņēmā par manu, un tad varētu ieviest šajā sētā, kur šajos noteikumos tos.
Ja šī grūzījuma, kas ir atrašies, būtu jau, protams, labāk, ka mēs to tik bieži negrūzīt, vienreiz pieņemam par pielikumu, būtu ar šo jau pieruši klāt pie viens reizes, bet viņi radās tāpēc, ka bija kaut kāds sapratni vai pielikums nebija skaidrs vai?
Mēs, tad, kad ejot cauri šiem tiem noteikumiem, to pirmo pielikumu sākumā, tad tika konstatēt, ka tomēr ir kaut kādas neprecizitātes, un šeit mēs vienkārši grozījām, lai būtu precīzāk, skaidrāk par šiem iedzētājiem, nebūtu tam domstarpības, jūtīs korektāk ir sastādīt tagad šie punkti, lai paši iedzētāji, nu, lai viņiem saprotamāk ir un nebūtu pārpratumi.
Bet ir bijis pārpratumi tā, jā?
Nu, jā, ir bijis, kad brīžiem iedzētājs nav saprats, viņš varbūt drusk savādāk, mēs atkal to savādāk, un tad mēs drusk precizējām tam, lai nebūtu pārpratumi. Komunicējot mums ar iedzīvotājiem, kontrolēt šos noteikumus.
Mārtiņam jautājums.
Jā, tur 7-7 punktu, kā tas dzīvē darbojas, jo viņš šim, nu, mēs pareizi saprot, ka tā doma mums bija tāda, ka tajā brīdī, kad izbūvēja, tu brauciet viņš pieņem, nu, tu, ka mūdēm brauciet viņš pieņem, un sastāv šo te vienreizējo sākotnēju apsekošanas tā kā aktu. Tad šobrīd viņš tiek mainīts uz apsekošanu pēc nepieciešamības.
Jā, ir tā, ka šis ir palicis tā kā tādā muļņā, tas te tiek izpildīts. Mēs varējām uz to, ko iedzīvotājs iesniegs datus par šo aizpildošo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu. Uz to informāciju par jaunām tā nebūtu problēma. Dati ir problēma attiecībos tiem, kur vērci. Vērta šī DKS sistēmas, un paši iedzīvotāju, bet īpašnieku nezinu, kas īsti viņam tur ir. Tad mēs veicam šo apsakošanu, jo katrs kā tad, nu, nav jau visus apsakot.
Vai sapratu, nu, šobrīd esot Engurē uz teritoriju plānojumu apspriedi, tur tika minēta aptauja, iedzīvotāja aptauja par to, ka, nu, kā, kuram ir decentralizētā kanalizācijas sistēma, un vairāk cilvēki bija attiksējuši
rezervuāri, bet viņi patiesībā nav noslēgti, viņi ir kaut kādi tie rodi tās, kuriem varbūt vibrēks nav noslēgts un hermētisks, un, bet viņi norāda, viņi jau nezin paši, nu,
tieši tāpēc,
viņiem ir, un tāpēc tās procentuāli lielākas skaidrās, viņiem jau ir šie hermētiski noslēgti.
Un nu, mēs nekādā veidā, nu, teiksim tā, izņemot šo punktu ārā, kad jūs veicat to pirmreizēju apskati, mēs nevaram pārliecināties par to, ka cilvēks norāda to, kas tiešām viņam ir. Tajā brīdī aizbrauc speciālistus, tad, nu, jūs jau gan mani, nu, atšķirat, kas ir kas, ja?
Nu,
un norādat precīzi.
Kā
saka,
iekšā.
Tieši kā, to jau
nevar īsti pārdomāt.
Ko
jūs
stāstāt? Drīzāk šo jautājumu, vai viņam gruntī viņš iesūcās vai nē, mēs redzēsim pēc gada ietvarās pēc patēļ, cik viņš ir izvedis. Ja viņš ir patērējis attiecīgu kubatu rūdens un nav pretī tikpat izvedis, tad secinājums ir tā, ka viņam sūcās viņš grunti.
Bet pēc noteikumiem palielam mēs tāpat tās izdarīt vai risināt šo situāciju neko nevar. Tādā veidā, nu, pierāda to, ka viņš ir, nezinu, iztērējis 100 kubus un izvedis 20, mēs tāpat tās neko nevaram viņam pateikt, ka tev ir jāpārbūvē šī te, nu, teiksim, aktu.
Bet tas punkts, ko nosaka, viņš atbild par kā mēdēsim, tas uz to pareizi.
Nē, to mēs vārdām, to mēs vārdām, to mēs tad arī pamats ir braukt un pārbaudīt. Tā pašā laikā arī, ka mums pašais policija kaut kāda informācija, un mēs redzam, ka tur tiek noplūst gruntē, mēs jau vērtēt ziņojam to, ka mūdēm viņi parasti arī uz mūsu lūgumiem reaģē un braukt un apsako šīs
DKS sistēmas. Hermētisks tad akā ir vairāk nekā patēju ūdeni.
Nu, tad mēs saprotam, ka viņi aiziet grunti, un tad attiecīgi tu, ka mūdens redzu, viņi brauc un apsaka, tad atbrauc un mēģina risināt šo problēmu. Un pēc noteikuma arī tas, kad noteikts, ka mēs varam uzlikt par pienākumu īpašniekam pārbūvēt šo DKS. Pēc noteikuma kāda ir izstrādājuma.
Tev ir tas punkts, ja tu nosaka, viņš atbild.
Nu, ministra kabinēta noteikumos arī noteikti kāda ir DKS.
Bet tas ūdens, viņi jau var arī dātu palaistīt, tad viņi savu skaitītēs ūdens var iet, un viņiem nav iet uz kanalizāciju.
Bet tad atceru šos skaitus liek?
Teorētis, nu tā nevar, bet es tagad tev mazāk ir izvests, nekā tu esi izlietos, un tagad
nezinu,
ka tas ir jau arī mašīna arī mazgā tādus savus ēkus, un tev jau iet savu skaitītēju.
Jā, bet tad iespēju uzdot otru skaitītāju. Laisīšanu otru skaitītāju.
Katru situāciju tiek izvērtēta un skatīt no visām pusēm un paskaidrojumu un argumenti, un mēs izvērtējām, un tad arī skatāmies nāvēr tā, ka mēs drastīs pietramies un uzreiz teikt visus. Mēs arī informāsim cilvēks, ka viņiem, lai visi būtu no šādām pārpratumiem, kad mums būtu vēlams tad uzstādīt to tehnisko ūdens skaitītāju, un tad nebūs tas tam pārpratumam.
Jā.
Bet tas jau paši īpašnieka ziņā ir, kā viņš šos jautājums. Mēs nevaram viņu vietās visus jautājumus risināt un viņu vietās izdarīt visu. Tas pašam īpašam īpašniekam ir jādomā un jārisina šie jautājumi.
Nē, es varbūt vairāk ne par to, ka tur kāds sodīt vai kā, bet lai mums būtu maksimāli precīza statistika, jo tas var atspēlēties pēc tam uz mūsu pašu iespējām, piemēram, izbūvēt centralizēto kanalizācijas sistēmu. Ja mums ir konkrēti dati, cik mums ir šīs te slēgtās un neslēgtās, tad mēs tālāk varam...
Bet būtības viņā visām jābūt izslēgtās.
Nu, visām ir jābūt.
Viņā, cik viņas ir reāli dabā, tas ir grūti pateikt, bet tik, cik visiem ir DKS, tā uzskaita jau ir. Cik mums ir novadā decentrāta kanalizācijas sistēma ciemos. Mēs par viensētām nerunājam, viensētām šie noteikumi neatiecas tikai uz ciemu. Tas jau viss ir uzskaitīts, tās adreses jau viss ir
zināt. Bioloģis nav slēgta, bet jūs patināšu.
Nu, bioloģis tas ir atsevišķi, jā. Nu, ja ir bioloģis, tad ir bioloģis, ja septīts, tad ir septīts. Ja ir vienkārši izbūvēt fermētiskā krājtvērta, tas ir atkal tā. Un tas ir tiek orādīt arī reģistrācijas veidā, kāpēc tā jau arī mēs varam sekot, kur ir bioloģikā, kur ir septīts, kur ir fermētiski izbūvētā.
Vai vēl ir jautājumi?
Un pat tevī to izmēr, šo nepatīkumu smaku izpacīšanu.
Es jau nospēju prasošu.
Kas, kā to mēs kontrolēsim atkal?
Tas ir pēc iedzīvotais sūdzībām un uz vietas braucot. Apsakojot, ko mēs atrasim.
Jā, iesim tevi.
Ja mūs iesim, tad ir džādējis
tiks. Kā man tiks? Varēsim vēlēt.
Paldies, ja visu atbalstīšu. Nākamais jautājums, ka konkursa radi tūk novo, tad nolikam apstiprināt šī ziņa mūsu ir, ja?
Labdien! Tātad konceptuāls izmaiņas nav pašā nolikumā veikas, ir vairāk precizējumi. Piemēram, konkursa kopējais finansējums ir izmainīts uz 30 tūkstošiem. Tāpat ir nomainīts arī pieteikšanās termiņš attiecīgi līdz 30. aprīlī. Granta summa paliek tāda pat kā iepriekš, kas ir šie 5 tūkstoši apgūst termiņš, tāpat 12 mēneši un kopējā uzraucība 2 gadi. Ir nomainīta kontaktpersona, tātad tās mēs esam jaunā uzņēmēja darbības speciālisti Inga Krūpēni, līdz ar to arī šis punkts. Jā, šis punkts ir aktualizēts un nomainīts, un tad vēl arī punkts 6 vietas, precizēts arī atbalstāmās izmaksas no iepriekšējā gada licence, norādot, ka tās ir specializētās licences darbības nodrošināšanai. Un mazliet pie datorprogrammām arī ir par to, ka datorprogrammas iegādē arī tie skaitā licences. Esam papildinājuši punktu 873. Pielikuši klāt, kas paredz to, ka komisijai ir tiesības arī piešķirt daļēji finansējumu, ja kopējais konkursa finansējums to ļauj. Principā tā, šie ir tie galvenie punkti, kas arī ir precizēti un mainīti.
Es vēl jautājumu. Man bija pagaidīt.
Ko lūdzu?
Pagājušo dada.
25.
Apgūti?
Jā, 24,97 eiro. Un tika atbalstīti 7 projekti.
Jā, vēl jautājumu.
Pirmās, es priekš jautājumu.
Jā, mēģini.
Jā, es pacēlu roku, droši vien, kad jākoncentrēties uz papiet. Man ir jautājums, jā, man ir prieks iepazīties ar Ingu, kā mūsu jauno uzņēmējdarbības speciālistu, uzņēmējdarbības veicināšanas speciālistu. Un es droši vien rosinātu, nu ne šajā nākošajā gadā, nākošajā periodā droši vien apspriešu šo nolikumu arī ar pa mums jāizveido to tukumu uzņēmēju konsultīvo padomi, jo mēs jau arī iepriekšējā periodā tur secinājām, ka, teiksim, varbūt pietrūks tāda pēc projekta ieviešanas tādā nu, uzraudzība, jo nu, tomēr pie arī 5000, 30000, tā ir paliela summa, un lai, teiksim, tie mērķi būtu sasniegti, ka tas ir kaut kāds pakalpojums vai kaut kāds produkts, kas tiešām nes kaut kādu pienesumu, varbūt tādā nākotnē, jo mēs tā sapratām, kur varbūt mums pietrūks tā kā tā pēcuzraudzība vai pat pēcuzraudzības varbūt atbalsts vai pēc ieviešanas atbalsts uzņēmēji, nu tie visbrīzāk ir jaugiem uzņēmēji. Un otra lieta, kas man arī nu, ienāca prātā arī kontekstā ar to, ka pat es piedalījos arī otrajā vidusskolā tādu 11. Klases jauno tādu nu, jauniešu biznesa plānu prezentācijā. Man likās, ka ļoti daudzsološi jaunieši, ļoti loģiski, ļoti labas idejas, un ka varbūt ir arī jāmudina arī, teiksim, šī informācijas tāda izplatīšana arī tādu jaunu cilvēku vidū, kas arī šādas iespējas, es cenšos arī tā kā to pastāstīt, jo ir arī dažādi, protams, arī citi jaunu uzņēmēju ar atbalsta rīki, un tas ir veidot arī savu uzņēmumu ar 18-19 gados jau, tā kā tas neierobežo arī mācīšanās, studēšanas un uzņēmēju darbību vienlaicīgi tādu veidošu, jo daudz jaunieši arī vienlaicu strādā. Un tā kā paskatīties varbūt, nu, lai tā naudiņa būtu tāda maksimāli izmantota, jo, nu, tā kā savreiz atgriežos, mēs iepriekš spriedām, ka, nu, varbūt ir, nu, nav bijuši, varbūt ir paši veiksmīgākie projekti un citiem ir pat ir saņēmuši vairākus atbalstus un cenā, ka tas apgrozījums vienalga ir bijis nula. Nu, tā kā papētīt un paskatīties, kā mēs varam varbūt pietrūkst kaut kāds atbalsts tam uzņēmumam varbūt tādā pēc ieviešanas periodā. Un tā kā noteikti to apspriest arī nākošā periodā ar konsultīvu padomi. Paldies!
Paldies, pierosinājums no Martīnas vērtīgas arī darīsim. Vai vēl jautājumi? Nav tad es piedāvāju nobalstot par lēmumu projektu. Slēdz balsojumu. Jums atbalstīt, paldies. Sākamais par lokālu plānījums izstrādes uzsākšanu endos no teritorijas plāniem un pozīmiem. Kas ir ciemā? Viņam būs Inga.
Jā, pienesim. Tad esam saņēmuši SIA sēklus vienotās personas iesniegumu lūgumu pieņemt lēmumu par lokālu plānījumu izstrādes uzsākšanu trijām zemes vienībām. Šīs trīs zemes vienības iekļaujas divos īpašumos, vienā īpašumā ir divas zemes vienības, vienā ir viena zemes vienība. Tāpēc pēc spēka esošā plānojumā šajā teritorijā ir jaukta ABUVJ un arī jaukta ABUVJ1. Bet ierosinātājs vēlas noteikt šīs zemes vienībām funkcionālo zonu mastā divenās ABUVJ teritorija. Tad mērķis ir zemes gabala sadalīšana, cīkāko zemes gabalos, savu plānu dabūs pamatošana, kā arī izvērtēšana aizsargāmā biotopu aizsardzībai un zaļo teritorijas atlabāšanai. Jo teritorijā šobrīd daļā teritorijas ir jau krasta kāpsta aizsargjosla, bet ar jauno teritoriju plānojumu gadīs visi zemes gabala varētu būt krasta kāpā iekšā. Līdz ar to šīs lokāli plānojums precizēs šo aizsardzību, izstrādāt atbilstošu normatīviem un risināt šīs pārējās visas lietas. Konkrētā iecerē ir atbilstoša tukuma novada ilgspējas attīstības stratēģija noteiktajiem mērķiem par pievilcīgas dzīves vietas radīšanu, arī par mājokļu pieejamību un tādām lietām. Līdz ar to ir sagatavots šis lēmuma projekts ar lēmumu daļu uzsākt lokāli plānojumu izstrādi, apstiprināt darbu uzdevumu, kas ir pirmais pielikums, un par lokāli plānojumu izstrādi arī tā apstiprināt mani.
Paldies. Spēlēju jautājumu tikai. Pēdējā jautājuma nav, gaisim atbalstīt.
Cīnās.
Lai to vien atbojās. Slēdzu balsošanu. Es jums atbalstīšu. Paldies. Mēs ir līdzīgs par lokālu plānojumu izstrādi ceļš pagasā to, kur novada. Zinotājs mums ir Anda.
Labdien! Nu, tātad šis lokāplānojums nekustējumu un īpašanu pie Dikstveras tagas kā tik uzsākt jau pagājušā gada oktobra domas lēmumu. Un tā mērķis ir mainīt funkcionālo zonu no lauku zemē un ražošanas objekta no Liktaras uz rūpnieciskās apgūtas teritoriju. Un tas tiek izstrādāts, lai radītu priekšnoteikumu šī nekustamā īpašuma attīstībai un lai šis īpašnieks tajā galā galā varētu efektīvi paplašināt jau esošo atkritumu pārstrādes darbību. Pagājušajā gadā decembrī lēmā par viņa nodošanu publiskajai apspriešanai, un šī publiska apspriešana norisinājās no šī gada 26. Janvāra līdz 22. februārim, 17. februārī mums bija Zoomā tālā sanāksme. Publiskās apspriešanas laikā netika saņemts neviens priekšlikums, tika saņemti 5 atzinumi no institūcijām, no visām, kas bija lokāplānojuma izstrādes darba uzdevumā, 4 pozitīvi, 1 no valsts vides dienas ar iebildumiem, ko mēs esam arī veikuši institucionālus labojumus šajā lokāplānojuma projektā. Un jau 19. februārī esam nosūtījuši atkārtoti šo dokumentu valsts dienestam. Esam sazinājušies ar viņiem, un viņi soli, kā zinām, būs līdz 18. martā. Bet es tomēr lūgtu virzīt tālāk šo lokāplānojuma apstiprināšanu, jo uzņēmējs ļoti gaida šī dokumenta apstiprināšana.
Iesākumiņš teica tā, ka mēs skatāmies teritoriju plānojumu un no vecajā Kandales teritorijas plānojumā nav iespējams savādāk mērķi nomainīt, ka tikai lokā plānojumā. Tas tikai tandai, ka pašlaik laižam uz priekšu. Mēs ceram, ka līdz domas sēdēļ būs arī atzīmums no valsts vīdas dienas.
Jā, šķiet, es jātiem, ka teritoriju plānojumu neaizlietu, ja jaunā plānojumu neaizlietu, lai izgatavot šo lokā plānojumu, nevarētu tepoties. Ja mēs esam iepriekš jau skatījuši, atbalstīt negatīvs projekts izstrādās vai tā stiprinām galā redakcijā. Vai ir jautājumā?
Mēs saprotu, ka vēl varētu būt kaut kāda cilvēka, kurā sagaidīsim to.
Nu, mēs esam būtībā izstrādātāji trīs visu, ko viņi norādījuši. Tā kā tas neskat citu personu nekādas intereses, viss ir tur aizskatījos, tur nebija uzlikt. Paskaidrojumu rakstā ir papildināts, kas nav saistošā dara, ka tos nevar uzskatīt par tradicionāliem labojumiem. Tas vienkārši nu, jā, būs iebildumi.
Būtībā šī atkal ir tāda absurdā situācija, kur valsts dienests pie lokālplānojuma procesa, kas ir zonējuma maiņa, prasa detalizētas risinājumus šajā dokumentā. Prasa ūdens novadīšanu, prasa to, ko neparedz lokālplānojums, bet būtības tas nav dokuments, kurā mēs risinām tehniskas lietas. Un te, kā mēs strīdamies ar valsts dienestu, bet lai mīļā miera labā, paceļam rokas, izdarām visu maksimumu, lai būtu labi un gaidām pozitīvu rezultātu, kurš arī varētu nebūt, es nezinu. Bet nu pieņemam, ka būs, ka vismaz kārtībā, jo tiešām izdarīts ir viss, lai būtu. Bet prasīt šādas lietas pie lokālplānojuma ir pilnīgi absurdi.
Ja lokāplānojums
tikas atskatīt, ka bez plānojums. Bet tas absurdās lietas, kuriem prasa, mēs esam ieglūdzījumi.
Jā, mēs esam prasām vairāk nekā pienākās.
Mēs esam aprakstījuši par notekūdiņiem, virsūdiņiem, tādas lietas, kas te
izvēlēm
rakstās.
Kas
ir būtrēta līmenis.
Jā, tā. Tie jau vēl ir nākošajā stadijā.
Visi atkarīgs, laikam, kas tur tādīja kantori, viņa lasa un ļoti atzina, ka tiek jau tik cits cilvēks, un ko pamainās iedodas.
Pēdējā laikā tikai vienu veidot.
Negatīvi.
Jā.
Nesaprotuši.
Es aicinātu atbalstīt, un cerēsim, ka tas viss būs pozitīvi, lai var darboties un notiek darbības, ka pēc iecerētās. Lēdz balsošanu. Es jums atbalstīšu. Paldies. Nākamais ir mums par konceptuālu atbalstu daudzvilku ētu būvniecības ieceres akceptēšanai Eiropas ielā 52a un 8.5b bukumā. izmēlas ir ingas.
Jā, tad jau iepriekš saskaņā ar domu pieņemtiem lēmiem ir noslēgšas pilnvarojuma līgums ar sijāku atbērts par zemes īres maksas no jauku būvniecību, sākotnējais milšielā 48 jā, vēlāk mainot šo vietu un pārsļaut tos celtnieku ielu 3B un Raudas ielu 32A. Tad, lai attīstītājs varētu saņemt atbalstu no autumā, ir iesniegts pieteikums, un kā viens no pieteikuma nosacījumiem, palatās ēkas projektēšanas ilgums ir 8 mēneši. Šobrīd ir uzsākta projektēšana, noslēgta līgums ar projektētāju, bet saskaņā teritorijas plānojumu vienam no zemes gabaliem šobrīd ir mazstāvu dzīvās apbūves teritorija, otram ir daudzstāvu apbūves teritorija. Jaunajā teritorijas plānojumā jau esam paredzējuši abiem zemes gabaliem vienādšā zonēm, daudz stāv apbūves teritorija, kas paredzētu attiecīgo stāvu skaitu dalībnieku mājām, bet nu, ņemot vairāk līdz jaunais plānojums kavējās un nevaram paredzēt, vai šī 8 mēnešu laikā tas tiks sasniegts būs spēkā, ja lūgums pieņemt šādu konceptuālu atbalstu, lai varētu darboties tālāk par šīs ēdas būvniecības ieceres akceptēšanu šajā teritorijā.
Paredzētu divas ēkas, ja ne?
Nē, viena ēka, bet iznāmu diviem zemes gabaliem. Tur ir divi atsevišķi zemes gabali, tik plānojums
apvienot. Ja kas tur tajā zaļajā zonā, bet ir kurš vēl, ir kaut kas paredzēts kādreiz, kaut ko attīstīt, būvēt, darīt, jo, nu, mēs arī pa siltumu trasi, vienkārši jāsaprot, cik liela diena, mums tur vajadzēs, ja tur ir kādreiz kaut kas plānots, vai kaut kāds lokāli plānojums izstrādes vispār.
Par kuru zaļo teritoriju jūs?
Nu, tur priešais celtnieku viens, kur ir celtnieku divi, kas tas ir, uz Raudas 32A, uz ko plus tur ir pašvaldības īpašums, viss tās arī
tas zonu
bija garēši.
Tas ir šīs
Jā, bet tur ir viena plāna,
tad ir 64 dzīvokļi.
Nu, viena daudz dzīvokļi,
bet nav nekas vairāk.
Tad tur ir kurš, ka tās ēkas stāvēts.
Ok, uz visu vienu kundru, ka vairāk hektārs, man liekas, ir tās.
Jā, pēc tam vienojot, tā varētu būt.
Jā,
Mārtiņ? Bet, Inga, tīri juridiski mēs šādu lēmumu pieņemot, visas viņiem tikai cauri, ja? Nu, mēs šobrīd īstenībā konceptuāli atbalstam daudzstāvu dzīvojumās ēkas būvniecību uz mazstāvu apbūves. Bet, lai tas ir saistoši, ja plānojums to nepēc. Plānojums ir augstāks nekā mūs šīs lēmumus, ne?
Apgalvoju, ka mums savu īpa to varētu pietikt. Lai tas iziet cauri, ka mēs fakti parādam labo vienu, ka plānojumā tas būs.
Un plānojumā ir iezīmēts.
Plānojumu mēs visticamāk, ka ne to 8 mēnešu laikā, ne nākamā gada laikā cerams, ka mēs viņu dabūsim. Bet šobrīd nu, viņiem būs jāizņem būvotni, vai viņi varēs aiziet ar to lēmumu.
Lūvalds saka, ka viņiem ar to
piecišot. Ok. Paldies.
Uzsākam balsošanu aicinu atbalstīt, lai varētu turpināties. Slēdzu balsošanu. Mums atbalstīšu paldies. Nākamies mums par pašādījums rīksvēniciem piešķiršanu Vēlcilu dzīvamās mājas vielā 15 Lapnešu ciemā. Energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma veikšanai, apkuras sistēmas remonta darbiem, ziņot, ar mums ir noslēpšanas.
Jā, tad saskaņā pārvaldības sagatavoto izmaksu tām, kopējo šo darbu izmaksu sastāda 6672,78 € bez PVN. Pēc sestošiem noteikumiem līdzfinansēja daļa ir 50% un šīs summas ir 3,256,29 €.
Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, tad esmu atbalstīt līdzfinansēm piešķiršanu un māja vēl 13. Atmiņš sēdumā. distancijom vječešan, da se zjela smaš, skol, sjela devin zante. Da li jako ono što da je najvećim na otlaci?
Ja, to je saskanja arsija, pokajem sjesna i platina i špjeda, ali vodat vešnja, izmak se sastavlja. Sveđa sam devin tuksa, špisim 95 eura, od 70 centa bez PVN, tako še je 50% pašnice. Bili sam dio s tuksošus, kad sam imao sve sestošnje notajko 50% PVN-a, kad bili sam dio tuksošnje, če je problem, da se ga tovo stavlja, mislim na cijem ljudi sam bio to ustoša i rovno da.
Ne su da ili otaj. Jedna od tega je sman postit. Pa su li od? Sam sad dosiš pa bez. Mas somos provisos de sempre cheio de dados ao dia mas mais já o Svenska andava tem que se aproximar né bom nesse se ser da como estrada
né para ver se as crianças e a era pro San Pedro mas tem que se aproximar de sad na vista a cisma se rasta de se era de PVN o pet sexta minuta e como nessa bosta mas não se trouxe se 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 era Un, sakārt, būnieciņas dokumentācijas izstrādes izmaksas ir 7000 eiro bez PVN. Un tad sestošajiem noteikumiem mēs atbalstam 50% no šīs summas ir 3500 eiro. Un sekojoši kopējās atbalstāmās izmaksas ir 4140 eiro.
Vai ir jautājums viņa kā? Ja nav, tad pēc ir nobalsot. Tā lēmuma projektā. Atbalstīti paldies. Atkumēs paldies, vienociem piešķiršanu Daudzīvu dzīvumās mājas vālodzes vienībā Degos pagastā. Energo efektivitātes uzlabošanas pasākumam cilvēkumu mēzla atkūras lomaiņai.
Jā, tur saskaņā ar Sīvā Kurzemes nevam iesniegt par cenu piedāvēm. Vienā to darbu izmaksas sastāda 68,522 eiro un 47 centi bez PVN. Un šeit ir tas pats, kas iepriekšējā dienā bija, ka 50% pārsniedz šos 22 000, un līdz ar to lēmu projektu sagatavot piešķiramos līdzfinansējumu summu 22 000 eiro atmaksā.
Paldies, vai ir jautājumi šo? Pēc nav, tad nobalsosim. Nākamais mums par nedzīvumā telpu, numur 21, pagasts, apaldīgos jāsāt pagastā, mums līdzi pagatnāšana biedrība jāsāt pagastā attīstības biedrība. Mums ir redzies.
Jā, saņems biedrības jāsāt pagastā attīstības biedrība iesniegums ar lūgumu pagarināt nedzīvojumās telpas no līguma termiņu. Saskaņā ar biedrības un pašvaldības starpā 21. Gadā noslēgto telpu mums līgumu. Biedrība izmanto nedzīvumā telpu numur 21. Adresē pagasts apgādnieki. Mums ar pagastā otrajā stāvā ar kopējo platību 7,7 kvadrātmetru. Līgums slēgts ar biedrības turīts, kas ir biedrības iepriekšējais nosaukums. Līguma termiņš beidzies šā gada 9. Martā. Un telpu biedrība izmanto biroju vajadzībā. Biedrībā jau mums maksas un nekustamo īpašumu nodotu parādu. Un biedrība uzrakstīs arī pieteikumu atlaides piešķiršanai, ko komisija izskatīja un atbalstīja lūgums. Tad ir pagarināt mums līguma termiņus 5 gadiem un piešķirt atlaidi 100% apmērā mums maksāja līdz 2031. Gadā.
Jautājumi vai ir jautājumi?
Teiksim, strādājas vai turpināt?
Jā, jā, jautājumi nav, tad esmu atbalstīt tiešām, un es iesaku turpināt. Redzoties. pats. Svarīgi balsošana. Sabi sabrausties. Paldies.
Paldies.
Par neziemā telpa mūsu līdzi tepiņu pagarināja telpa numur 4, numur 4a, jaunā iela 9, smārde. Kristaps.
Es labdien, es zūmā noziņošu. Būtībā, es varētu uzreiz par nākamajiem trīs, ir būtībā trīs konceptuāli identiski lēmumu projekti sagatavoti par telpu nomas līgumu pagarinājumu. Tad ir saņemts Ines Semsiņas iesniegums par telpu nomas līgumu pagarinājumu, un lai mēs līgumu pagarinātu, lai nav jātais lieki izsole, tad mēs nolēmām grozīt līgumu 2.2 punktu, kas paredz, ka mēs kad nomniekam ir pirmtiesības uz līgumu pagarinājumu. Šāds punkts jau ir iestrādāts pēdējās trijās nomas tiesību izsolēs, kas ir bijis smārdē, un arī citās izsolēs, mēs liekam iekšā šīs pirmtiesības, un nu, vienlaikus mēs arī ievērot labus pārvaldības principus, pārskatām nomas maksu, tā nedaudz paaugstināsies no eiro 0,1 uz eiro 13 par kvadrātmetru, un līdz ar to jā, tad mēs pagarinām šo līgumu uz 5 gadiem, un tas arī no nomniekiem dot tādu zināmu stabilitāti, un var startēt dažādos projektos, jo ir ilgtermiņa nomas līgums, tas ir, protams, arī izdevīgi mums, kad nomnieki gan maksā lielāku nomas maksu, gan arī, kad mēs zinām, ka ir zināmu stabilitāti.
Tad es saprotu, ne...
Tikā lūgums.
Lūgums atbalstīt. Pagarinām, bet arī mainam nocīt noteikums, jā?
Cenu.
Jā.
Par kaut kādu loģiku, no šajās gadījumās tās telpās ir ieguldīts diezgan liela līdzekļa, ja mēs tur 3 gadiem mēs tur visu smetam ārā, tad es domāju, ka mēs nespēsim tās savām telpām atrast tos nomnieks. Tur ir kaut kāda pēcticība jābūt, lai ir cilvēki kaut kāda garantija, ja viņi tur normāli strādā, lai ir iespēja arī turpināt tās pašu darbošanas.
Jā, Mārtiņ.
Jā, par cik nav pievienots tas aprēķins nomas maksai, tad Kristap, šeit tā nomas maksa ietver arī visus komunālos maksājumus, ja?
Ne. Par komunālajiem maksājumiem maksā atsevišķi, nu, apkuri pēc kvadratūras, ūdens ir aprēķināts pēc, nu, noteikti vidējais, bet, teiksim, frizētavā ir savs ūdens skaitītājs, kur tad viņi maksā pēc patēriņa.
Arī elektrības skaitītāji katram tam ir savs.
Jā, nu tad varbūt...
Jā, precīzi.
Tad varbūt tas būtu tomēr rosinājums papildināt trešo punktu, kad papildus maksē nomirks par izmantotajām telpām maksā nekustamā īpašuma nodokli un komunālos maksājumus. Vai nu, tas formulējums jums ir iepriekšējos lēmumos, lai tas būtu tad nepārprotam arī lēmumā, jo, nu, zinot to, ka mums iepriekš bija arī šī te diskusija par nomas maksām, kur ir ietverti jau komunālie pagājušajā mēnesī, ja, tā kā...
Lai nebūtu pārprotam.
Lai nebūtu nekādi pārprotam, tad lūgums būtu pārprotams.
Vai vēl ir jautājumi?
Tas visiem trim,
tomēr. Precizējam tātad līgumu un lēmumu par to, ka maksā pēc faktiskā pakalpojuma, es cilvēju, komunāls pakalpojums faktu. Vai ir vēl jautājumi? Ja nav, tad piedāvāju nobalsot. Slēdz balsošanu. Esam jūs atbalsīt. Paldies. Pārniem te nākamā, sapratu, ka Kristaps jau noskaņo, tas ir līdzīgs par līdzījumu telpu nolīdzījumu termiņu pagarināšanu telpē numur 5 jaunā ielā 9 smārdē.
Un viena būtībā identisks.
Jā. Aicināt arī šo, ir noziņots, ka jautājumi nav.
Identisks priekšlikums.
Jā, tieši kundi visiem trim arī nedzīs no mani pusi. Bet varbūt atbalsīt arī balsojot izpastu jautājumu par telpu numur 5 jaunā jau 9. pateicu, paldies. Un tad trešais ir Ilmoks Mainās biedrības nosaukums numur 7. Savu pašiem noteikumiem ir nozīmēts tātad pagarināt līgumu. Pēcim no šo nobalsot.
Komisijas locekla Laura Rikāne ir iesniegusi iesniegumu par to, ka viņa lūdza atbrīvot viņu no šī komisijas sastāvu saistībā ar būtiskām izmaiņām ikdienas noslogotībā un studiju turpināšanu šajā jomā ārpus Latvijas. Šobrīd komisijā ir 5 komisijas locekļi, 4 pašvaldības speciālisti un viena un arī Laura Rikāne, kas pēc nolikuma ir sabiedrības pārstāve. Pēc tā, ja Laura tiek izslēgta no šīs komisijas, tad paliek komisijā 4 pašvaldības locekļi, un nolikumu ir noteikts, ka komisijā jābūt līdz 7, tad 4 pašvaldības speciālisti un 3 sabiedrības pārstāvji. Nu, tā kā šobrīd ar šo iesniegumu komisijā paliek 4 komisijas
locekļi. Mums jābūt arī nolikums.
Otrais punkts pasakot komunikācijas nodeļai 5 laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža ievietot mājaslapā aktuālo komisijas sastāvu un aicināt sabiedrības pārstāvjiem pieteikties.
Jā, ja kāds pieteiksies, tad tas ir veicinājoties grozījums un papildinās. Vai vēl ir jautājumi? Ja tā nav, tad aicinu atbalsot par lēmumu projektu. Saicinu atbalstīt un vai var noslēgt komandas līgumu un lai cilvēks to zem. esam visu atbalstīt to tiesību, bet mums pēdējās jautājums zemestums līgu tiemiņu pagarināšanu, tad viņš vairāk ziņotāji, tad sāks Maira.
Jā, ir saņemts iesniegums no Sijā Lesteņu par zemes vienības daļas 1,3 hektāru nomas līgumu termiņu pagarinājumus 5 gadiem. Zemes gabals ir pašvaldībai pietrīkoši 16 hektāru, kopā nomā 29 nomnieki. Un tad ir sagatavots lēmuma projekts, kad par 167 eiro par hektāru nomas maksu pagarinājums 5 gadiem bez apūstu tiesībām.
Bet jau tas ir viss, ja? Tālāk ir Mārtiņš.
Jā, tātad izsaņem zemnieku saimniecības Liepkalnī iesniegumus ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu termiņu zemes gabalam nomas noma 1 2,8 hektāru platībā. Zemnieku saimniecībai parādu nav. Un viņi arī līdz šim 10 gadus jau īrē šo zemi, tā kā būtu lūgums apstiprināt šo lūgumu, šo iesniegumu.
Paldies, un vēl viens viņa tās jums ir cik vien?
Saņemts Līgas Līdzkas iesniegums, vēl tā lūguma pagarinās mums un mums līguma termiņu gabalām Amoriņu, 4,9 hektāru platībā. Kopējais nomas termiņš šim nomniekam ir jau 10 gadu. Nomas maksa ir noteikti 43 eiro gadā. Nav nomas maksas parādu, man nodokļu parādu, saistības pilda. Pagarinām 5 gadiem. Līdz 31. gadsimta 28. februārī. Tāpat arī ir saņemts individuālā komersanta Oļgars Bīlijus iesniegums par 3 zemes gabalu pagarināšanu zālē Lapšā Lāvots 2,62 un 2,1 hektāru platībā. Viņš nomā šos gabals jau 12 gadus, nav parādu un nav nekādu nodokļu parādu. Tātad pagarināt. Dāvums turpināt iznomā 5 gadiem un 30. gada 31. decembrī. Viss šo gabals kā lauksaimniecības.
Jā, paldies. Tad trīs ziņotāji bija mani jautājumi. Tie jautājumi nav pēcīgi visus atbalstīt. Tad atbalstot par nomas līgumu termiņu pagarināšanu. Vārds, Guntars un Guntars. Tas vēl domā.
Tas ir tikai aizskatās.
Kā tu esi atbalsojuši slēdz, un es jums atbalsīšu, paldies. Tātad visi tiek pārdzēt, ka vēl tāds jautājums, ko mēs gribam